Kaixo, kaixo guztioi, hementxe gonekin ero bero, antxe irratitik zuzen, zuzenean. Eta Twitterren jarraitzen gaitu zuen lagunek jakingo duzue gaurkoan zertaz hitz egingo dugun. Bai, pixkat friki gabiltza azken aldian, aber sare sozialak apur bat astintzen, nea horrela zuen parte hartzea handitzen dugun. Baina bueno, oraingoz efektu gehirik ez du egin, eh? Baina tira, esaten ari nintzen gaurko saioa zeren inguruan izango den. Eta gaurkoan ba, Euskal Herriko bilgune feministak atera berri duen sexualitatearen eztabaidarako txostena izango dugu izpide gurekin, etorriko da, bueno, telefonoz izango dugu gurekin hemen Mireia, berak txosten horren osaketan parte hartu izan du, eta gero ba txostenaren beraren inguruan apur bat hausnartzen tertulianeatzen arituko gara, guri gusten zaigun bezala. Eta gaurkoan oraingo sentitzen duzuen bezala ni neu Oiana ba bokor-bokorrik dago gaurkoan bueno Ainarak gaur egun lanpetu ez zeukan eta gero ba telefonoz tertulianatuko dugu elkarrekin badakigu ba aurpegiz eta kara-kara hoiek gustoko izaten ditugula Ainarak Mirenek eta Hirurok baina bueno gaurkoan ez da posible izango eta telefonoz deituko dugu gero ba bueno tertulian neatu dezagun apurtxo bat ba, txostenan inguruan, por cierto, Ainara, ez dakit irakurri duzun, ordu erdi bat ematen dizut, eh? Eta ba gurekin batera zuzenean elkarrizketa egiten eta tertulianeatzen ari garen bitartean ba txostena eskuratu nahi baldin baduzue erreza daukazue ordenagailu baten aurrean bazabiltzate behintzat. Bilgune feministako lagunek ba beraien web orrialdean besteak beste bat topatu nere bai aurkitu dezakezuelako bertan eskegi dute sexualitateren eztabaida izena duen txosten hau. Eta bueno, ba txosten ba esango dugu lenik eta behin bisualki oso polita dela, ondo maketatutako eta beraz ba bueno, irakurketa asko ba laguntzen duena. Eta ba horretaz gain 17 orri dira benetan erraix irakurtzen dena eta argi dago ba bueno 17 orritan ez dutela inondik inora asmoa izan ba sexualitatearen inguruen eztabaida bat ireki eta izteko baizik eta irekitzeko ba zenbait ba aritxo edo zabaldu dizkigute eta ba hoiekin tiraka egiteko asmoa daukagunontzako edo ba gogoa daukazuenontzako delako. Hortxe daukazue tresna, esan bezala Euskal Herriko Bilgune Feministaren web orrialdean, topaturen web orrialderen ere bai aurkituko duzue. Eta, bueno, ba, ekin bilaketari eta irakurketari merezi dueta. Horretaz gain eta agian gaian guzti sartu baino lehen ere ba hemendik elkartasun osoa adierazi nahi diogu Kanbies etxe sozialari bueno ba jakingo zenuten moduan desalojo bat sufritu behar izan dute eta bueno ba horretaz gain ere ba Santxausoak badaramatza jada Bartzelonako Santxausoak ia hiru egun borroka gogorretan bueno, represio handia pairatzen ari dira bertako auzotarrak eta ba hemendik gure animo guztiak eta jakinarazi Euskal Herrian ere bai elkarretaratzeak egingo direla bihar osteguna Arratsaldeko 7etan Donostiako bulebarrean izango da elkarretaratzetako bat eta ba oraintxe sare sozialetan irakurtzen ari nintzen ez ere ordu berean Bilbon beste bat egitekoak dira bihar ere. Beraz, bueno, ba zuek ere elkartasuna eta haserrea adierazteko ba badaukazue non eta nola egin. Bueno, eta ez dizuet esan, hemen nenbilen esaten, Ainara lanean zegoela, eta ezin zuela etorri, hasi naiz enroiatzen, eta besti hau jarrita, esan behar dizut ere bai, Mirenek ezin izan duela etorri gaur, hitzaldi bat eman behar zuelako, eta abesti hau jarri dut bero menez, asko gustatzen zaiola eta. Eta bueno, bai, ja, sin más preambulos, asko luzatu naizela, ba, lehen aipatu dizudan moduan, ba, seksualitatearen eztabaidarako txostenaz hitz egitea nahiko genukela gaur, Urkoan eta horretarako ba gurekin Mireia daukagu telefonoaren beste aldean. Ondo egin baditut gauzak. Kaixo Mireia.
Bai.
Kaixo. Ondo egin ditu gauzak, bai. Bakiz hemen telefonoaren kontuekin eta pixkat larri biltzen naiz. Bueno, ba, komentatzen ibili naiz pixkat horrela ba, gainetik, bueno, ba, txosten txobat osatu duzuela, zuk eta beste lagun batzuen artean, bueno, lan kolektibo luze eta sakona izan dela. Eta, bueno, horre agertzen da prozesu oso luzea izan dela, urte luzetakoa, eta, bueno, ibilizaretela, ez? Eransten, kentzen, eta azkenan, bueno, lortu duzue, eta hortxe dago sarean horrelako txosten polit-polita esaten genuen ere bai, bistara behintzat gogoak ematen dituna eskuartean hartzeko, así que zorionak.
Habe, ba, eskerrik asko, izan da posposi jauzpan.
Zergatik ikusten zenuten, Mireia, beharra horrelako material eztabaidarako txosten bat sortzeko?
Bueno, ba, arrazoi, bueno, ez dakit, eztabaidatzeko tresna badelako lehengo eta behin, ez? Baina, igual, askotan sexualitatea buruzko tailerrak edo ikastaruek eta eskatzen zaizkio mugimendu feminista ari bideo batean, ez? Zabagai bat nahiko rekurriue, jendik gure dau bagauzatxuekin horrekin, ez kamizer, eta justu bilgune feministari zehazki ba, askotan ba, tokatu izan dako ba, olakuek lantzea edo horrela ez. Zarduen ba, jo, hor gueltaka gueltaka ez, ba, esaten gero jo, ba, gotea zerbait idatzita eta pixkatu bai, ba, gira bat edo bezala funtzionatu leikena, autonomia pixkara de bai emoten dauena, batale bat, gure badau gaiari buruz zerbait lando, eta da badau, zinai, ba, bibliografia pilo bat eteatzen, edo, bueno, ba, abia puntu bada. Torduen bazkenien tresna erraz bat edo manejable bat gure ginen ez. Iruditzen jankulako bai, ba, jo, oza, oso modu interesgarri zegala, gai bat lantzeko, ba, igual, elkartu, irakurri, denbora bat emon irakurtzeko bakoetza bere etxea edo gure dagoen tokizen, eta gero irakurritako horren gainean ez da baidatzeko aukera izatea, ez? Zaindu leku bat edo izatea, eta horregaitik.
Bueno, bideoan hori ikusten da eta hori bultzatzen da ere bai, ez? Elkartu, ondo pasatu eta gozatu ere bai, ez? Hori egiten.
Bai, hori da importantia, azkenean, ez, ba, gozatzea, gogoekin egitea, eta, bueno, izatea, ezakit, gure bizitzetan, eta inguruko guztia, ezakit, hobeto egoteko, ba, tresna egiten bali madogu pozik, eta plazerraren bidez, nunca mejor.
Eta, bueno, aipatzen duzu, bagian, ikastaro askotan eta, ba, eskatu izan dizuten, eta dizueten kontua izan dela, baina, alere, bueno, hemendik gure percepzioa zen, alere, ba, seksualitatearen inguruan, desiren inguruan, gorputzaren inguruan, ba, oso gutxi hartzen ditugula, ez, eztabaidagai edo, eta, bai. Uste duzu ere, mugimendu feministan ematen dela modu batean horrekiko, ba, isiltasun bat, edo, hainbeste hitz egita gai honen inguruan?
Bai, nik esango nuke baiet. Osea, badagoela zailtasun puntu bat, ez? Eta azkenean kosta egiten zaigu gauza batzu eta hitz egitea, ez? Iruditzen ikustot, ba, deko guzulako como valor privatuko elementuak baita, ez? Bai. Ez? Eta zaila da, evidentemente zaila da ezatea, ba, azkenen atera beharko zenituzke horre zure korapilloak ez, zure kontraesanak, zure zakit gora berak, eta hori zaila da, harik eta komplikatu bada. Baina, zailtasun hori oztopo bada ere, oza, hitz egiteko gaiaz eta gutxi hitz egin bada ere horretaz, ba, justo ezinbestekuea harik eta hori egitea, benetan nahi baldin badugu, eraldatzea gauza batzuk. Osea, ezin eskuela, hitz egitea seksualitateaz, edo erkatu irakurtzea, edo zatea, bueno, ba, seksualitate olakoa edo bestelakoa, edo ez, gure askatasunaren alde lan egitea, gauza batzuk kegiatu gabe, edo benetan zakit, zubi horiek eraiki gabe, ez? Teoria eta irakurtzen motena eta helburu bihurtzen dudan txostenean, ba, nola eraman bizitzara edo bizitzatik txostenera, edo zakit, hor.
Bai, zurrumbi horretan aurkitzen gara, eta bueno, horre asko aipatzen duzu edo testuan ondazpimarratuta agertzen da, ez, pertsonala politikoa dela, eta horren bilagoa zela, ez, pixkat ere bai.
Bai, exactamente, ez que, oza, inzuzen ere hori da apuru bat, ez dakit, bueno, zutabetako bat edo, ez, ezin dugula alde batera utzi personalki bizi duguna edo gure etxean edo ezakit zelako esparru intimoan kakotzen artean ematen dena, osea ez dira bi mundu desberdin, osea batak bestean eragiten da, eta gure espazio txiki horretan ematen dana, osea oso garrantzitsua da, ez talako bakarrik guri gertatzen zaigun zerbait, osea sexualitatearen kasuan eta beste kasuetan be bai, ez da kasualidade bat, osea zerren ondorio zuzena da, orduan azkenean atarra behar da hori niri gertatzen zaidan da ondoko adi gertatzen zaiolako edo beste formato batean gertatzen zaio, baina da, atarra behar da zerbait ez, ba, ez dakit ohean, sofan, etxean, kalean, ez dakit non gertatzen den hori, ez, beste gorputz batekin topatzen garenean adibidez, nola bueno, zelako praktika sexualak izaten ditugun, ze kontestuetan, ze modutan, ze ritmoetan, oza, hori dan hori ez da kasualidade bat, oza, ikasi dugun zerbait da, eta oso barneratua daukogu, eta orduan zaila egiten zaigu, ba, konkiratzea, ez, gauza horietaz, eta batzutan ere amorrua ematen dizu, porque, zaten dozu, joder, hau, da nirea, ez, da, como privatua personala, especiala, oza, ez, eta, karo, ba, hor da, bizkat, bai, bueno, zailtasun puntu bat, eta ezin bestean, oza, zekiatu behar da, ba, lehen esan dut modua, azpimarratzeko, ba, gure barruen gertatzen lan hori, kanpuen dauen ba, zeo zerren ondorioa delako.
Bai, hor testuan ere agertzen delako, ez? Ez da naturala, hitz egiten dugu, ematen du hemen ba, bulkada batzuk edo desio batzuk bai. Naturak berak sortzen dituela, ez? Eta hori ondo, bueno, kontestualizatzen duzu ere bai, eta ez da naturala, hemen guztia aukeratua da, eragiten diguten faktorez berdinek, ez? Aukera batzuk egitera eramaten gaituzte. Eta nik uste dut hor dagoela apur bat gakoa ere bai testorena, ez? Zu ere, zure burua kokatzean, ba, nolako jarrera dituzu zen askotan esaten zenuen, ba, igual ideien eta teorien munduan egon gaitezke, baina gero praktikan nola jokatzen dugun, ez? Ematen dela gure deskantxurako momentua.
Bai, ados, hori da. Eta naturala denaren ideia, ez, ba, testuan behar momentu batean horrela nahi batzen da, ba, gorputza, desioak, flujoak, eta saolako elementuak daude, ez, seksualitatearen baitan, gehiago kostatzen zaigula, esango nuken, ez, eta ulertzea politikoa dela, arrazi batzuk daudela hori horrela izateko, ez da la kasualidade bat, oso lotuta dagoela testen guru batekin, intereseat batzurekin, eta bueno, ba,
claro. Gero, bueno, horre berreskuratuta pixat prozesu guztia hori bai, ba, suposatzen dut hor lanean egon zareten ontzako ere, bueno, ikaspen prozesu ikaragarria dela, hau beti ikasteko prozesua delako ere bai,
claro.
Baina neri harritzen induena da, inbeste lan egin eta gero, buruari inbeste lan egin eta gero, horrelako 17 horriko txosten bat egitea lortzea, hori iruditzen zait, ez dakit, pasada bat, bai. Esan.
Bai, egiz izan da, bueno, zaila da, eta za, behin edo zein gai, ez, hartzen nozu, lapiskat zakontzen nozu, bai. Eta ari batetik tira zen zara, eta ari garen amaiera tokatzea oso zaila da. Osa, eta kasunetan ere, ba, amaiera ez dago, eta esaten dugu, behin da berriz, osa, lala, bueno, proposamen bat, hausnazketa bat, eztabaidarako gako batzuk, eta horrek dekola, kriston, ez dakit, daindik, ba, bueno, jarraitzeko edo beharra edo lekua, ez? Eta zeran egiten da hori, ba, mantekia boio pilo batekin, infusioa, ba, lan kolektiboa den nian, ez, ba, harremaga zaintzen beba, eztabaidatzen, ikasten, azerretzen bertzutan, berriro lagunak egiten, eta holan, eta bueno, ardo goxoak bai beti laguntzen du pixkaten.
Ideiei, bidea zabaltzen, ez da? Bai. Ai. Eta, bueno, esaten zenuen, hau hasiera bat besterik ez dela, eta, bueno, txostenaren amaieran bertan ere bai, hor, badago bibliografia bat, irakurtzeko aukerarekin, edo ikusteko aukerarekin, ba, dokumental, pelikulatzuk ere gomendatzen dituzuelako, ez, hau pixkat baitere badago mendioa, ez? Behin hasten zarela, jarraitu behar duzu, hausnarketa honetan, ez? Ezin da, txostenaren irakurketarekin amaitu.
Claro, claro, azkenean txostena, bueno, bada, bueno, ba, abia puntu bat. Abia puntu bat, maitetik, ba, azteko, ez? Zatik, hau, asko, dauz, ja, esan da, seksualitateari buruz, guk baino, estilo, akaso, asko zuen, ez dakit, profesionalago batekin, edo, eta orduan, bueno, ba, txostena balio dau, hitz egiteko, ez? Ola, venga, ba, batuko gara, eta itzeringo dugu, honetaz. Eta ez da iratuko dugu, zakon, baina, bueno, ba, pizten bada hor gogo bat, eta ikusten bada benetan, oi, etuz, bituzen bat gauza bat eratzen dire lehen, Ba, bueno, bibliografia da, ba, laguntzeko ideiarekin jarritako zerbait, aparte, bueno, ba, nondik dauzen dauzak atara, eta hori da nori ez, baina, hau aziera ez tegit ez da. Osa, hemen apur bat ez dira dana da, bueno, ba, gaia bolo-bolo gotea taldetan, eta zakit, jarraitu ari horretatik tiratzen jarraitzeko gogoa eta egotea.
Gero ere, bueno, materiala euskeraz egotea, ez? Ez dakiz zeren askotan agian, bueno, faltan gaude, hemen ere ba gure produkzio propioak edo feminismoaz eztabaidatzeko ba euskarazko materialen faltan igual aurkitu gaitezke, ez? Eta hau bada ere bai, ba bueno, ba hor esan zuen agian beste teoriko batzuk edo beste idazle batzuk beste hizkuntza batzutan ere bai esana izango dute, baina zuek euskarara ekarri duzu, ez? Eta hori ere, bai. Bezakit eskertzekoa da hartutako bai. Hartutako lana. Eta hor, bueno, igual da hemen neri bereziki gustatzen zaidalako asko, baina berreskuratu nahi nuen apur bat Gail Rabin, zeren, bueno, nahiko aipatzen duzu eta uste dut, bueno, interesgarria izan daitekela pixkat, bueno, ba, kokatzeko historia guzti honetan, eska, botako izut horren la pelota zuri, baina... bueno, da, apurtxo bat, labur biltzea, edo, bueno, ze ekarpen egiten dion zure ustetan Gail Rabinek, ba, seksualitatearen irakurketari eta usnarketari?
Bueno, ba, esango nuke, egiten daren gauza egiketa importantena bada, esatea irudua, seksualitateaz, ez da behiratzeko unea. Ez? Eta orduan egitea, prum, gai honek merezi duen lekua eman behar diogu. Ez talako soilik bueno, ba, eskubide batzuekin lotzen dugun gauza bat, baizik eta sistema guztiarekin erabat lotuta dagoen elementua da. Orduan, hori esatea ja, bueno, ba, txostenaren oinarria, eh? Bai. Osa, bate hori. Eta gero, bestalde edo sakondu zakurba gehiago txostenan bertan agertzen da, ez? Zelan sistemak behar duen seksualitate zehatz bat, praktika seksual batzuk, kontzestu zehatz batean ematen direnak, erritmo zehatz batzuetan, ondorio batzuekin, bueno, ez? Ba, zehaztu egiten du zein dan muga hori, zein dan, eta nola egiten du hori, ba, seksualitate praktika horiek sistemak behar dituen horiek baloratzen ditu. Eta nola baloratzen ditu? Ba, ezaten onak direla eta normalak direla gainera, not lo pierda. Eta orduan, zer gertatzen da beste guztiarekin, que es la gran mayoría, ba, geratzen direla mugatik kanpo. Eta mugatik kanpo gelditzen den guztia, ba, ez da normala. Eta orduan, zigortuta dagoen atala da. Eta dira ba praktika guzti hoien, bueno, satanizazioa edo pizkat ba estana normala, estana ona, ezin zarena izan, ezin duzuna egin, ondorioz. Eta horrela naturalizatu egiten dira praktikak, eta hori da gehiaginek ba gure ustez ba oso ondo azaltzen da bera galdera modu grafiko batean, ez? Ba, esaten hau da ona, hau da txarra, hemen bazaude zorionak, zara una ciudadana, un ciudadano ejemplar, uh-huh. eta hemen baldin bazaude buskate la vida, ze, esto es ser nahi zurekin, ez? Uh-huh. Eta, bueno, ba, apur bat hor dago azkenean asunto, ez? Nola, muga horiek transgreditzea eta ikustea, ez? Ba, hor dagoen, ez dakit, propaganda txar hori edo nola guk ere daukagun oso bat negatua, zentu batean, ez? Eta, bueno, ba, muga horietan nola mugitzen garen, eta ikustea, ba, interesantea da. Eta, behin azten zara aztertzen, zeintzuk diren, debekatutako horiek, ez? Eta, topatzen dituzu, adibide pilo bat, oza, ikusteko nola zigortu egiten diren praktikak dira, ez? Zigorra ganera nitka izan daitezke, ez onartzea, edo hori sexuala ez dela esatea, edo izan daiteke bat, esatea ez ditu horret ez deko nivelik, hori ez da seksualitatea, ez ez, bueno, nada, umen gauzak, bueno, eta, bizkate, garrantzia edo kentzea gauzei. Eta orduan azkenean joeten da hori dana moldatzen, baina oso interesantea da ikustea nola ematen den, eh? Nera bezaroan, zelako mezuak, beti dauz, baina nera bezaroan justo badauz igual, hor, bueno, nire gustatzen zut fijatzea horretan, zilpilean dauzen gauzak izaten nirelako, eta nola, bueno, ba, banok dakigun oso ondo, test bat egiten maldin badugu, zeintzuk lirateken ba erantzun zuzenak, eh?
Bai. Bai, eta gero, bueno, horre aipatzen denez, etengabeko dikotomia hori, gizon emakume dikotomia, baina gero ere bai ona eta txarraren dikotomia hori, seksualitate on eta txarrarena, eta beraz, bai, emakume on eta txarra, eta hor, nik ustut, bai, aipatzen zen hona adibideetako bat, bai, izan ditekela oso argi, seksualki edo seksualitate, ba, ez normatibo horren barruan sartzen ez den emakume bat, puta bezala tratatua izango dela beti, ez hau da. Eskaloian edo Gail Rabinek aipatzen dituen, ez, etapa hoietan justo ba margenetan dagoen ba seksualitate eredu bat, ez? Ordaindua den sexua.
Bai, oso adibide, osea, zeinetan izan ikusten dugun gauza da, oso adibide da. Azkenean osea, hori da zerbait, bueno, ba, funtzionatzen nire da, ba, bueno, ba, muga bezala, erregulatzaile bezala, eta zamarkatzen duela, ez, ba, zelakoa izan behar zaren, eta ondorioz, zelakoa izan behar ez zaren, zer lan egin behar ez duzuna, ez, oza, zelan regulatu behar duzun zure bezioa, ez bihurtzeko, puta, oza, izenak eta izanak simbolizatzen duen horretan, ez. Bai, eta mugak egia dana da aldatzen direla. Denboran eta lekuan, eh? Bizkat, zan nahi dut, ez daia, baina egiten da diena da reogikatu, mola beti izateko. Osea, beti dauz hor, bizkat, zait, azkenan beti izaten dugu, ez, zenin bizkoan, ba, osea, patriarkatuak daukola gaitasuna berrekokatzeko, behar den egoeraren aurrean eta asmatzeko, erreza berriak, berriro ere, prion, atzizto dut ez. Eta apur bat, ba, hori. Bai, hori txera oso mugak.
Eta, bueno, agian pixkator sartu gara ba, irakurketa batean, baina, bueno, hor ere bai, ba, proposatzen duzu, ba, eredu heteroseksista hegemonikoa gainditzeko, ez, ba, plazarraren kudeak eta feminista bat egin beharko litzatekela, eta hor, ba, ez, proposamen ezberdinak edo behintzat, ba, kontuan edukitzeko, ba, puntu batzuk badaude, ba, ez tabaidarako ere bai, ba, eman dezaketenak, ez, ba, ez dakit besteak beste seksualitateaz hitz egin ordez, ba, seksualitate ez hitz egin barko genukela, ez, modu pluralean, edo, bueno, beste batzuk ere bai.
Bai, ba, emoten dugu zor, bueno, zairatzita dauzen, bueno, ba, puntu horietan, gurtzen dauz horren da bat, eta izan dauz ziren beste sortzien bai. Eta zortzien, da, ez dakitzen bat, ez. Eta, azkenean, guk uste dugu, importantia dela, eredu heteroseksista hegemoniko hori gainditzeko, ez? Ez dugule, beste eredu bat sortu behar. Hau da, ez da, eredu heteroseksista hegemonikoa ez dugu nahi. oprimetzen gaitu delako, kapitalismoa elikatzen duelako, emakumeen eskubideak ez dituelako errespetatzen, titititatata, Claro deko gure, eta zaten dugu, venga, behar dugu beste modu bat, hau egiteko, Baina beste modu hori, ez daitela izan inoz, egitekoen zerrenda zehat eta zurrun bat.
Ados, bai, bai.
Eta azkatzaileak izan. Azkenean, hori balima da, egin behar duzun zerbait izateko, eredu heterosexistan kontrako eredu alternatibo hori, joder, hori da, azkenean,
beste eredu bat sortzea, ez? Bai.
Hori da, hori da. Eta orduan, pizkat gehiago, bai, izatea zerbait, ba, malgua, oa, Bakoitzak, oza, erresistentzia egin daiteke la lekupio batetik. Eta helburu txikiak lortzen handiak, izaten direla. Eta, bai. Bueno, hor da, bakoitzak topatzeko, ez? Berean, ba, nundik hartu eta nola egaldatu guztia.
Bueno, ba, ni uste dut, gonbidapen horrekin superrondo geratzen zaigula, ez? Bueno, behin eta berriz aipatu dugu ja Bilgune Feministaren gogorri aldean aurkituko duela nahi duenak txostentxo hau. Eztabaidatzen hasteko, zen azkenean hori da helburua, ez? Hartu, zabaldu eta bueno, horren inguruan hitz egiten hasi eta eztabaidatzea, ez da?
Bai, hori da. Bai, mimo handiz egindako lana da, ba, jende desberdinak parte hartu dau, eztabaidetan azkenean likatu gara, eta piper, eta bueno, ba, hori guzti hori beba polit-polita dala, eta zuk esan bezala, ba, hori. Zabaldu,
eta... Oso ondo, Mireia, ba, eskerrik asko guri tartetxoa hau eskaintzeagatik. Bueno, gonbidapen horrekin guk jarraituko dugu, gaiaren inguruan, ba, egon gara hor txosten irakurtzen, eta puntu batzuk eta ere, bai, ba, entzulei urbilarazten, ba, berrere horrela, ba, gogo gehiago, bueno, ja, gutxi ez baldin bazituzten, ba, ber gehiago ematen dizkiegun. Eta zorionak egindako lanagatik izugarri izan dela. Mila esker, Mireia.
Bueno.
Gero arte.
Por una vida desde la autogestión sueño cada mañana para la manada. Ser coherente con nuestra religión lidiaremos, sí, una gran batalla. En cada inspiración de vuestra corrupción nos doblegaremos ante nada. Nacimos siendo fuego, cuando fuego navegaremos hacia el nuevo mañana. Nacimos siendo fuego. No más marionetas bajo vuestro telón. No vamos a ser siga sepan estos niños se cansan como la droga y no. Y aunque a veces me falte una sonrisa, que la gente, mi gente se divida, desalojen todo lo que me da vida, desde las entrañas siempre para arriba, que volvamos al punto de partida, aunque el mundo sea más feo cada día, aunque mira que paraliza, me persiga, sepan estos niños se cansan como la droga y no. Y aunque a veces me falte una sonrisa, que la gente, mi gente se divida, desalojen todo lo que me da vida, desde las entrañas siempre para arriba.
Bueno. Zelako elkarrizketa puska, egia esan oraintxe bertan ari nintzen pentsatzen Mireiak hain ondo azaldu du eta hain zer esango dugu orain Ainarak eta biok. Baina bueno, bueno, espero dugu ja ba Mireiak horrelako kokapen oso on bat egin dizuela guri behintzat, bueno, ba izugarria iruditu zaigu, beti bezala primeran azaldu bai da, eta ba orain asmoa daukaguna da, horixe, ba hartzearena guri ba interesgarriak iruditu zaizkigun puntu batzuk, ba zuekin konpartitzeko, eztabaidatzeko, eta horretarako ba Ainarari deituko diot, zeren ni bakarregia, puf, uste dut, ja nire buruarekin eztabaidatzearen aia gehiegizkoa izango zela.
Te vas, se va el mundito que tú me abrías. Te vas, que me protegía, me sonreía. Te vas, quedo aquí solita, agradecía por el regalo que me dio la vida, agradecía por el regalo que me dio la vida, echaré de menos tus abrazos cuando me dormía, acurrucaíta ese calorcito de tu cuerpo que me mecía, los latidos de tu corazoncito se quedarán en mi memoria, tu respiración en dulce caricia. Te vas, se va el mundito que tú me abrías. Te vas, que me protegía, me sonreía. Te vas, y me quedo aquí solita, agradecida.
Eta zuzenean. Hola, Ainara. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, hementxe ari nintzaien entzulei esaten, Mireiak izugarrizko sarrera potentea egin digulaia, orduan esaten nun, ez dakit ja Ainarak eta biok zer tertulianeatuko dugun. Mireiak dena ondo azalduta gero, baina bueno, zuri ze iruditu zaizu, Ainara? Ke me cuentas?
Bueno, joder, pues azkenean oso oso interesgarri. Askotan komentatu eta pentsatu duguna horrela laburbildua eta hausnarketarako eza, ez, bezala. Oso txostentxo txukuna eta polita.
Bai, egia esan gainera, ez, nola dagoen maketatuta eta irudia eta dena ematen du, bueno, goxoa da eskuartean edukitzeko behintzat.
Hori da, hori da.
Eta zer azpimarratuko zenuke edo zer atera duzu horrela, zer komentatu nahiko zeniguke inara?
Ba, ez dakit, osea, niri interesgarria iruditu zaitez, ba, bizka bat kadentzia historikoa, ez? Ere, aipatzearena, ez? Ba, 80garren eta 90garren hamarkadan nola ematen dire pausoak, ez? Eta sexualitate, osea, sexua eta generoa banatzearen kontu horrekin ez nola gehitzen zaion ere sexualitate ere inposatutako oso ondo azalduta dago bezala, ez? Bueno, gurean askotan Raquel izaten dugu eta horrelako erreflexioak ezaizkigu bezakit, urruti geratzen edo, baina oso interesgarria iruditu zait alde horretatik batez ere nola dagoen azalduta.
Bai,
guztia.
Bai, zeren aipatzen du, ez? Horrela fase ezberdinak izan ditula feminismoak, ba irakurketa hori egiten edo sexu genero sistemaren irakurketa egiten, ez? Eta beraiek nola kokatzen duten gaur egunan sexualitatearen inguruan eztabaidatzeko beharra edo, ez? Niri adibidez oso interesgarri ditu zaidana da, hor momentu batean agertzen da sexu galketa ordena deitzen diotena, ez? Dela azkenean sexualitatea ordenatzeko sistema oso bat, eta nola aipatzen duten badagoela desira ugalkorra, placer ugalkorra eta gorputz ugalkorra, ez? Eta nola hiru hoiek elkarlotzen diren, ez? Ba, desira ugalkorra izango litzatekeela heterosexualizazioa edo azken finean ugaltzeko beharrezkoak diren desira motetan ezten gaituztela, gero placer ugalkorra izango litzatekeela lotzearena placerra koitoarekin edo eta gorputz ugalkorra genitalekin lotzea, ez? Gorputzaren garrantzia eta bueno, esaten zuten kasu horretan batez ere gizonezkoaren sexua edo falocentrismo edo kokatzen zuten hor eta egia da ez nuela inoiz pentsatu horrela, ez dakit. Desira ugalkorra, placer ugalkorra eta gorputz ugalkorra ez dakit.
Ja, hori, ja, bai, hori da oso interesgarria. Bai. Ja, egia da, azkenean, ez, pues, bai egiten duzula ez, eta noiz baita aipatu izan dugu, ez, amatasunaren gaia jorratu dugunean, eta ere ez, elkarrizketatu genuenean, ez, hori ez, amatasunaren kontuarekin eta horrela.
Bai.
Horrek irekitzen dizkizu ate batzuk, ez? Nola bizi ugalkortasun historia guzti hori, baina honekin ere, azkenean, ez? Osa, kokatzen dizu gai berdina beste
bai, beste perspektiba batetik edo, bueno, behintzat, gaian pentsatu dutela ikusten da. Gero esaten zu Mireiak ardoak hartzeko eta infusioak eta asko hartu dituztela, baina ikusten da hor, bueno, lana badagoela, ez? Eta gaiaren inguruan pentsatu dutela eta bai, ez dakite gero zer gehiago azpimarratu edo aipatuko zenuken zuk testutik ainara.
Ba interesgarria, osea, ez beste sexualitateen historia ere, ez? Osea, azkenean da gai bat nahiko, eta transfeminismoan eta horrela asko jorratzen dena ere, ez? Eta azkenean beste ulertzarena heteronormatibatik kanpo eta bueno, azkenean ez inposatutako ez da eta ulertzarena sexua kontu askoz zabalago bat bezala, osea hori ere oso interesgarri oso interesgarria da, ez? Eta plazerra eta desirarekin kontua batzarena oso interesgarria ere. Ez dakit, ez que azkenean, ez dut izan tarterik entzuteko Mireiaren elkarrizketa, ez dakit oso ondo zertaz hitz egin duzuten, ez dut errepikatu nahi.
Bueno, aipatu dugu asko, zeren, bueno, gero esaten dion, hau, karo, aprobetxatu, ni bakarrik negoela eskatu diot esplikatzeko, hor asko agertzen den Gail Rabinen teoria, ez? Hori, nola Gail Rabinek aipatu zuen, sexualitatearen arabera, sexualitate on eta txarrak daudela, hau da, onartuak eta baztertuak, pixkata aipatzen ari zinena, ez? Eta heterosexualitate normatibo hori, eta hortik kanpo ateratzen den guztia, satanizatzen dela, ez? Biktimizatu ez, estigmatizatu egiten dela, eta hori, ez? Orduan, ondo nola, juten den, banatzen txiki-txikitatik, ez? Banaketa hori, sexualitatearen inguruan, eta eta gero nik interesgarria iruditzen zitzaidan eta ustut batez ere eztabaidarako emango duena izango dela ba azken puntu, ez? Ba pixka hitz egiten duela, ba sexualitate aske batez hitz egin behar dugula eta sexualitate askea dela nahi dugun, baina zer da askea? Ez? Askea azken finean guk ere, osea, izen horren baitan ba gauzak ondo kokatu behar ditugula, ez? Eta esatearekin, bai, nik sexualitate aske bat bizi dut, ez duela inolako zentzurik horren inguruko bausnarketa bat bai egin behar dela, ez? Eta hor, ba, superpolitiritu zait, eta komentatu dion Mireiari ere, bai, plazerraren kudeak eta feminista bat egin behar dugula. Eta orduan, hor da, ez? Hor dago, bueno, el meollo. Ez, hor tokatzen
da. Baina polita da ere kontzeptuen gainean lan egitea eta hitz egitea, ez? Zer azkenean, ez? Bos, azkenean, hori, azkea, ez? Nik bai, bizitzen dute modu oso azkean uh-huh. eta horrela. Eta hori berdefinitzea eta kokatzea ondo zer den eta zer ez den, oza, horiak kristuan ariketa, badiru diezet, baina kontzeptuen historioa eta gainera gai horren maneatu batean, ez? Zeren oso bai. horren eskutuan eta leku guztietan dagoen gai bat da, oso modu kuriosoan, ez? Osa, gizarte hipersexuatu batean bizigara igual irudiekin eta asko az gehiago ikusten dugu sexua bai pelikuletan, bai horrelako lekuetan, eta gero horren gauza tabua izaten jarraitzen du, bai. Azkenean gauza horiek berdefinitzea, azkenean bai ematen dizula, ba, benetan ditu askatasuna erabakitzeko, akaso, ez? Ondo kokatuta. Zeren azkenean nola definitzen duzu askea, ez? Osa, ikusten, claro. Nahi, ezagit, nahi, bai, a ber, ulertu idazu,
bai,
zuk, bai, ez?
Bai.
Osa, zuk, bai.
Bai, osea, azkenean ez, dela, osea, aske, osea, sistema honek ere bai, ematen digu aukera, zoramen guzti honetan, guk aukeratzeko nahi duguna, baina, ez, kontuz ere bai ibili behar dugula, zer den guk gure kabuz aukeratzen dugun hori, do zer den ikaspen prozesu baten bidez ematela, porque askea, ez, esan dezakezu, bai, nik askeki aukeratu dut heterosexuala izatea, biumea edukitzea, eta, ez, familia burges batean bizitza, hau da nahi nuena, ja, klaro.
Claro, azkenean, harina izitzen egiten, oza, edo, igual, ideal estatu batuarrenean, ez, dagoen, askatasun edo hitz hori,
bai.
Ez dela claro. Benetan askea izatea. Hori zen pixkat egin nahi claro. Paralelismoa, ez? Badago ez, bai, ez, ni, ez, ban, eta ze punturaino, benetan hausnarketa bat eman ez denean. Eta hausnarketa horretarako tresna oso guapoa da, hau, ez? Zeren azkenean, ez dizu ezer egi osorik esaten, ez da horrela...
Planteatuta ere, ez.
Ez dago planteatuta, bueno, nik ez dut horrela jaso, ez? Horren plan... Ez, osea, ematen dizkizu ugako pila bat, eta jo, horretarako nik gomendatzen dut, biziki gomendatzen dut oiona.
Bueno, gomendio kulturala egiten diegu gure entzulei, asteburu hontan, ez bali madaukate zer egin, mm-hmm. txostena hartu, eta, bueno, egia esan berehala irakurtzen da, osea...
Bai.
Nik ona etorri baino lehen irakurri dut horrela... aitortu behar dut, eta bai, eta berehala, osea pipa batean irakurtzen da, oso, gainera oso erraz dago azalduta, eta nik uste dut hori ere bai badela puntu bat, ez?
Bai,
batzutan ere, ba, terminologia guzti horretatik pixka taldendu, eta ba, gurera ekartzea, ez? Eta horren inguruan, ba, hausnartzea. Así que hola Xainara. Muy bien, bai, ni uste dut ja gure entzulek gustora hartuko dutela irakurtzeko.
ibili naiz
Twitterren eta horrela, baina badakizu. Gure entzuleak oso parte hartzaileak ez direla. Hori, ba, azkenean, bai, lotxatiak direla pentsatu beharko dut. Ni pentsatzen ezela hori. Zelaurekin ezatela parte hartu nahi, baina... Bueno, ala ere, esan behar dugu, gure entzule Maite batek idatzi digula oraintxe bertan, gomendio kultural bat egiten. Asi que bueno.
Txosten txo hartu eta gomendio kulturalera gero.
Ezin dugu, jenelez.
Entrazen ditu egu azte burua.
Bai, bai, bai. Zu gainera bazenekien zeren inguruan zen, zen nik oraintxe jaso dut berria eta zer da zuk dakizuna, Ainera?
Beno, ba, nik dakidana da, hor, artista maitagarri pila bat, oso maitagarri eta oso sortzai eta jo, azkenean lan txukuna egiten dutela elkartu eta egin behar horrelako esposaketa bat hori da honik, bueno, nire belarretara iritsi dena.
Primeran heldu zaizu.
Bai, egin guztela dezakan barna.
Bai.
Aspaldi ez dela egiten horrelako zerbait, eta beno, nik atzo pare bat ikusi ditun, astelenean beste modu batean egon naiz, baina hori, kriston ilusioarekin eta lanpetutak hau antolatzen dira.
Animo asko hau antolatzen ari direnei. Bueno, esango dugu gure artean izena duela, eta hori ba Bidasoaldeko ba artista ezberdinak, bai pinturakoa zein eskulturakoak, gehi diseinu grafikoa, komikia, argazkigintza, bueno, sortzaile asko elkartuko direla Lesakako kulturretxean, Arriondoan, eta bueno, ba
egun guztik egitaragoa dagoela, orduan jo ba ez hori ja orain txuletekin ari naiz, baina
oso ongi.
Amar derritatik,
amarretan, bai.
Dute, bai, bihozkada kolektibokoak, musika eta txalapartarekin, eta abeslariekin, bat. Uh-huh. Eta gero ja, bozo direkiko da bizkat perilla.
Perilla.
Bai, artesania perilla, eta hori, pues hori pixa bat. Argazkilariak, margolariak, egongo da irekita horrelako kulturetxean, Arriondo etxean, kulturetxean gaueko 10ak arte, ikusteko, 11etan, tailerrak, aurrentzako tailerrak, mudalak margoatu, eta gero bazkaria eta dena, Ba, hori, gerturatza Lesakara.
Larun bat honetan, ez da?
Bai, larun bat honetan, eta hori, kriston jende txukunpila parte hartu duela, eta bueno, polita dela beti, ba hori, gure artean dauden artisten obrak eta egiten duten lana eta jartzen duten
maitasun, ba, arima, gorputz guzti hori, ez? Eta, bueno, ba, tamales, larun batean, ba, egun superpotente honetara hurbiltzeko aukerarik ez baldin badaukazu ere, ba, erakusketak hilabete batean zehar egongo da kulturretxean, Lesakako kulturretxean, eta orduan, ba, bueno, larun batean, ba, penarekin geratzen baldin bazarete, hori jakin ezazue aste guztian zehar, osa barkatu hilabete guztian zehar, ikusteko aukera izango duzuela.
Oso ongi,
nara. Bueno, ba, eskerrik asko, gurean egoteagatik. Plazer bat izan da. Eta bai. Bueno, badakizu gure entzulei gustora ematen diogula hitza. Ai, bueno, urrengoan aurrez aurre Ainara. Aber hiruak biltzea lortzen dugun. Ze, azken hiru hilabetetako partez edo como el tema.
Ja, bai, ez dugu kointziditzen, Jesus.
Bueno, esan dut, hasi naiz horre esaten, zu lanpetuta zen biltzala eta gero dituko zintu dala, Miren eta zaztu naiz, eta orduan barkamena eskatzeko jarri diot bera besti favoritoa lehen hori La Vida delekoa, eta esan dut, bari itzaldi bat ematen ari dela, berzer moduz atera zaion.
Kontatuko digu.
Urrengo astean.
Bira,
ez da txarra. Bueno, Ainara, muxutxo bat.
Bai, muxutxo bat.
Amor.
Zirrikituetatik arnazten pitzaduretan thank you.
eta sexualitatearen inguruko eztabaidarako txosten batetik pasatu nahi zoraintxe arrakala proiektuaren abestira, napokairiak lasti parti DJ-sekin egin zuen abestira, bain zuzen beraiek ere bai, ba, sexualitatearen inguruko, familia eredu ezberdinen inguruko, ba, ez da baidarako, ba, dokumentala osatzen ari direlako, bere ala amaituko dute, eta ekainaren amairuan jakinarazi dute ja, ba, dokumentala bera aurkeztuko dutela Dokako kafe antzokian, okerrez banaiz arratsaldeko 7:30etan, beraz, ba, horixe aukera baldin badaukazue, ba, bertara hurbiltzeko, ba, hortxe izango duzu ere, ba, oso oso suposatute dokumental txukuna, aurkezpen oso polita, seguro sorpresak izango diela, beraz, ba, bueno, aurreragoko kontua da, baina agendetan apuntatzeko arrakalaren aurkezpena ere hemen izan genituela ekainaren amairuan, eta gogoratu, eztabaidatzeko Bilgune Feministaren orrialdera jun, txostena hartu, eta eztabaidatu sexualitateaz. Urrengo astera arte!
Zirrikituetatik arnaste pizza duretan